Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world.
Να σας πω την αλήθεια, και εγώ παραξενεύομαι που με αυτό το μουσικό σήμα ακούγεται η δική μου φωνή, αλλά την έχω ξαναπατήσει έτσι. Αν θέλετε, μου έχει ξανασυμβεί, για να είμαι πιο δίκαιος, να καλύπτω εγώ τον Βαγγέλη Ιωάννου όταν αυτός ταξιδεύει με τις ομάδες μας ανά τας Ευρώπας. Και αυτή τη φορά το ταξίδι του Βαγγέλη, ναι, και ξεχωριστή λάμψη έχει, γιατί έχουμε και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Βερολίνο για το Final Four που ξεκινάει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ξεκινάει με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαξε και ολοκληρώνεται η μέρα των ημιτελικών με την τρομερή αναμέτρηση, έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου, του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όλη αυτή η συνθήκη, δεν το λέω μόνο εγώ, σήμερα κατά κόρον το διαβάζεις παντού και το ακούς και σε πάρα πολλά μέρη. Η επιθυμία όλων μας, όχι μόνο γιατί υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, αλλά και γιατί θέλουμε επιτέλους να μας συμβεί για πρώτη φορά αυτό το γεγονός, να ζήσουμε έναν ελληνικότατο τελικό στην Ευρωλίγκα. Η επιθυμία λοιπόν όλων μας σήμερα να έχουμε δύο νίκες και ας κάτσουν την Κυριακή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να φάνε τα μουστάκια τους. Άλλωστε είναι εγγυημένο μαέρα ότι θα φάνε τα μουστάκια τους σε ένα χώρο όπου όλα θα είναι προστατευμένα. Όλοι και όλοι. Όλοι και όλα, συγγνώμη. Υπάρχει μια κουβέντα που την ακούω πάρα πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες, ότι τον θέλουμε, τον ελληνικό τελικό, τον αξίζουν οι δύο ομάδες μας, τον μπορούν οι δύο ομάδες μας. Δεν ξέρω όμως αυτό το δεύτερο σκέλος, ότι τον αξίζουν, είναι απαραίτητα σωστός. Δεν λέω ότι δεν τον αξίζουν, αλλά από τη στιγμή που η πρωταγωνίστρια της χρονιάς ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή να μην δηλώσει συμμετοχή στην όλη υπόθεση, να πει συγγνώμη, εγώ δεν αξίζω τίποτα. Η Φενέρ που έχει κάνει τη δική της μεγάλη προσπάθεια και αυτή πέρασε τα πάνω και τα κάτω της, να μην δηλώσει και αυτή ότι αξίζει να κοντράρει, και στο μυαλό της μάλιστα με μία πιθανότητα παραπάνω, τον Παναθηναϊκό, που ναι μεν έκανε την εντυπωσιακότατη αυτή μετατροπή από ομάδα της 17ης θέσης να βρεθεί δεύτερο στην κανονική διάρκεια της φετινής Ευρωλίγκας, αλλά να του λένε οι Τούρκοι, κάτσε, πολύ φρέσκος είσαι για να τα βάλεις μαζί μας. Βέβαια η Φενέρ το ξαναπάθει αυτό, γιατί με αταμάν προπονητή το 2019 παίξαν ημιτελικό αυτές οι δύο ομάδες και τον κέρδισε η φρέσκα ομάδα τότε, η καινούρια, η ΕΦΕΣ. Είχε αποκλείσει και τότε ο αταμάν τη Φενέρ. Πάει ο αταμάν να κάνει μια επανάληψη με διαφορετικό επίλογο όμως, γιατί πήγε σε εκείνο τον τελικό η καινούργια ΕΦΕΣ που εμφάνισε, αλλά δεν τον κατέκτησε τον τίτλο. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός, ο οποίος κουβαλάει αυτό το την τιμή των πολλών συμμετοχών σε Final Four, αλλά λιγοστών τίτλων απ' την άλλη. Γιατί όσο φίλο Ολυμπιακοί και να γίνουμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εκπομπή, Με τις τόσες πολλές συμμετοχές που έχει ο Ολυμπιακός σε Final Four, έναν τίτλο τουλάχιστον παραπάνω θα τον θέλαμε. Και όχι απαραίτητα τον περσινό που τον έχασε το τελευταίο σουτ και νωρίτερα. Σωστά μου έλεγε ο Χρήστος Σαράντος πριν αποχωρήσει ότι πάμε για το 10ο ως χώρα. Είναι μια σημαντική χρονιά. Έχουν 6 τίτλους οι πράσινοι, 3 τίτλους οι ερυθρόλευκοι. Αν μπορέσουν να μας κάνουν, να τους στρογγυλοποιήσουν το νόημα, το κάνουν 10 από φέτος, ακόμα καλύτερα. Και κάτι ακόμα, γιατί και αυτή η κουβέντα συζητιέται, πάντα θα έλεγα ότι αναφέρεται ή αν θέλετε τις περισσότερες φορές. Όταν πάνε λοιπόν οι 4 ομάδες στο Final Four, όλες εμφανίζουν λίγο έως πολύ καρδιά πρωταθλητή. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε σε λίγο την κουβέντα με τον Βαγγέλη Ιωάννου που βρίσκεται στο Βερολίνο. Αργότερα θα προσθεθεί στην παρέα μας και ο Γιάννης Νάτου. Βαγγέλης και Γιάννης θα αναλάβουν και τις μεταδόσεις. Η Era Sport μπαίνει στην πραγματικότητα από αυτά τα λεπτά σε ρυθμούς Final Four. Αυτό είναι το γεγονός που ξεχωρίζει σήμερα. Αύριο θα είναι η σειρά του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και Κυριακή πάλι η μεγάλη αναμέτρηση για το τρόπαιο στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει πολλή συζήτηση για το ποια είναι τα φαβορί των σημερινών δύο ημιτελικών. Ψυχρά αν το δει κανείς, ειδικά αν ψάξει και στο εξωτερικό να βρει εντυπώσεις. Εμφανίζεται να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα η Φενέρ από τη μία πλευρά και ένα λίγο μεγαλύτερο η Ρεάλ λόγω της εντυπωσιακής σεζόν της από την άλλη, χωρίς όμως κανείς να τα βάζει με τον Ολυμπιακό και την τρομερή διάρκεια τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προσπάθειά του και με αυτό βεβαίως αυτή τη μετάλλαξη του Παναθηναϊκού. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω εγώ από την πλευρά μου, στον ακροτή που έστειλε μήνυμα αυτό είπα, ναι, δεν αξίζει τον τίτλο, αυτό έλεγα και εγώ προηγουμένως καλέ μου, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Εγώ έχω αντίρρηση όσον αφορά το συγκεκριμένο τσιτάτο ότι το θέλουμε, το αξίζουμε και το μπορούμε. Έχω σοβαρή αντίρρηση. Έλεγα λοιπόν ότι θα διαπιστώσατε ή αν θέλετε να σας βοηθήσω εγώ να το διαπιστώσετε, να σκαλίσετε λίγο την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών, να δείτε τα βιντεάκια από το Βερολίνο, να μάθετε κουβέντες που υπόθηκαν. Υπάρχει μια πολύ καλή παρουσία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη Γερμανία, ακόμα και στην μεταξύ τους επαφή. Δεν είναι όπως παλιότερα τα πράγματα. Υπήρχε ένα ψυχοπολεμικό κλίμα παλιότερα, γιατί ήταν υποχρεωτική η αναμέτρησή τους στα ημιτελικά, το 94 στο Ελλαδί, το 95 Σαραγώσα, και ήταν άσχημα τα πράγματα. Ευτυχώς άλλαξε εκείνος ο κανονισμός, πετάχθηκε στα σκουπίδια. Τώρα βάσει συστήματος προέκυψε να μην παίξουν μεταξύ τους και θέλω να πω ότι η όλη ατμόσφαιρα στο Βερολίνο από ελληνικής πλευράς είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης να κάνω μια άλλη διευκρίνηση για το περιβόητο επεισόδιο στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού όταν έφταναν οι πράσινοι και υπήρχαν Τούρκοι φίλοι της Φενέρ και στην ουσία καταφέρθηκαν εναντίον του Εργίνα Ταμάν, ότι αυτό που φώναζαν στον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού η οπαδή της Φενέρ είναι ότι ο Αταμάν ντοπάρει τους παίκτες. Αυτή ήταν η κατηγορία που τον εξόργησε. Και είναι μια ιστορία με παρελθόν, γιατί τη σεζόν 2009-10, ενώ ο Αταμάν βρισκόταν στον πάγκο της ΕΦΕΣ, στην δεύτερη από τις τρεις θητείες του σε αυτήν την ομάδα, ένας Τούρκος μπασκετμπολίστος, ο Κερέμ Γκονλούμ, είχε βρεθεί θετικός έλεγχο ντόπινγκ της Γουάντα σε μια προπόνηση ομάδας και τιμωρήθηκε με ένα χρόνο αποκλεισμό. Τότε, στο τελευταίο τελικό εκείνη σεζόν, 2009-2010, με την ΕΦΕΣ να χάνει με μεγάλη διαφορά, τότε είχαν βροντοφωνάξει για πρώτη φορά οι οπαδοί της Φενέρ αυτό το σύνθημα εναντίον του Αταμάν. Να τα να το ολοκληρώσω εδώ για να καταλάβετε πώς προέκυψε αυτό το επεισόδιο στο Βερολίνο. Πάμε όμως τώρα στον Ευαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος πιστεύω ότι πιο έντονα από μένα θα μας επισημάνει ότι η ατμόσφαιρα στη γερμανική πρωτεύουσα είναι ιδανική για Final Four πλέον. Και δεν είναι ούτε Σαραγώσα εκεί, ούτε Τελαβίβ, ούτε Βερολίνο του 2009. Τα λέω καλά, Ευαγγέλη, καλή σου μέρα.
Καλό μεσημέρι, Ηλία. Γιατί κάνεις αυτές τις συγκρίσεις για την τοξικότητα, τη μεγαλύτερη που έλεγα... είχε εκείνη η εποχή, είχαν εκείνες οι εποχές.
Ήταν η σύγκρουση στα ημιτελικά που, αν θέλεις, εξυπηρετούσε την τοξικότητα. Έχουν αλλάξει συνθήκες όμως και είναι μια ωραία ατμόσφαιρα από ελληνικής πλευράς. Η παρουσία ελληνική, αν μη τι άλλο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια πάρα πολύ καλή συνθήκη.
Πολύ σωστά έβαλε το μέχρι στιγμή που μιλάμε. Να τα δούμε και το βράδυ αυτά.
Ναι, γιατί θα προσθεθούν, και οι φίλοι των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εκεί είναι.
Ακριβώς.
Οπότε
να τα επιβεβαιώσουμε το απόγευμα και το βράδυ αυτά και αύριο να τα σχολιάσουμε για τις επόμενες μέρες με την ησυχία μας. Αλλά μέχρι στιγμής, ναι, ισχύει αυτό που είπες. Μέχρι στιγμής είναι ακριβώς όπως το είπες. Ωραία ατμόσφαιρα. Βεβαίως οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με το Final Four, το καταλαβαίνεις.
Το εξήγησε και προηγουμένως ο Χρήστος, προέχει αυτού στο Euro. Ναι,
Euro και αύριο τελικός του γερμανικού κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Ήδη στα περισσότερα από τα ξενοδοχεία που είναι Έλληνες εδώ και γύρω-γύρω από το γήπεδο και στο κέντρο έρχονται και εκδρομείς, Γερμανοί δηλαδή, για το τελικό του ποδοσφαιρικού κυπέλου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον τους, ναι. Αν δεν είσαι στο ξενοδοχείο των Αποστολών ή κοντά στο γήπεδο, δεν καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον τους είναι στο Final Four.
Εδώ χωράει μία συζήτηση, Ευαγγέλη. Εγώ αν ήμουν εκεί θα είχα πλευρίσει τα στελέχη της Ευρωλίγκας ότι τι το θέλατε το Βερολίνο τέτοια εποχή.
Είναι δηλαδή... εύκολη η απάντηση γιατί την έχω κάνει την ερώτηση. Είναι ιδανικές οι συνθήκες για να έχουν την ησυχία τους, επειδή το γήπεδο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, επειδή η μετάβαση είναι εύκολη, επειδή τα ξενοδοχεία είναι πολυτελή.
Και επειδή έχει κουρδιστεί ολόκληρη η πόλη, θα μου πεις, λόγω των αλλεπάλληλων διοργανώσεων. Έτσι,
βέβαια, όλα είναι σεταρισμένα εδώ.
Δεν θα την έστελνα εγώ όμως στη διοργάνωση.
Ετοιμαζόμενα να σου πω για επισκέψεις, για μουσεία, για φαγητά, για όπερες, για θέατρα, για τέτοια, ετοιμαζόμουν να σου πω, αλλά το πες πολύ εύστοχα εσύ και με το κούρδισμα και εγώ είπα σετάρισμα.
Ναι.
Είναι όλα σετ.
Εσύ μου χρησιμοποιείς πάντα εκφράσεις πιο εξειδικευμένες.
Ναι.
Κοίταξε,
πάντως
εγώ λέω ότι επειδή το μπάσκετ, ναι, όντως ζει στη σκιά του ποδοσφαίρου, για μένα καλύτερη επιλογή τη συγκεκριμένη χρονιά θα ήταν μία άλλη χώρα. Όχι μία άλλη πόλη απλά, μία άλλη χώρα. Να μην έχεις τη σκιά του Euro.
Για πες ένα παράδειγμα. Ναι, πες ένα παράδειγμα.
Εγώ θα επέλεγα πόλη, καταρχήν, η οποία δεν θα είχε παρελθόν. Θα ήθελα λίγο Γαλλία εγώ αυτή τη φορά. Να σου
Γαλλία.
Πω την αλήθεια.
Ας κρατήσουμε την όρεξή μας για του χρόνου. Άλλωστε έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες. Θα πάμε.
Δηλαδή, να σου πω, το καινούριο αυτό γήπεδο της Βιλερμπάν για μένα ήταν πρόκληση.
Α, λες, και πού θα μένανε, Ηλία, πού θα μένανε.
Δεν το ξέρω αυτό, είδες, δεν το ξέρω, δεν ξέρω όλες τις παραμέτρους.
Ναι, πού θα μένανε, δεν είναι εύκολο, Δεν είναι εύκολο.
Εντάξει, okay.
Ναι. Αλλά Παρίσι, ναι, Παρίσι, ναι, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του χρόνου, συμφωνώ μαζί σου.
Και όχι μόνο Παρίσι, είναι και η Λίλ, πολύ, πολύ μπασκετική και με αρκετά καλές εγκαταστάσεις, ενώ για να φιλοξενήσουν.
Όντως, εντάξει, και το Pierre Mauroy που δεν είναι γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε, αλλά γίνεται γήπεδο μπάσκετ, μπορεί να φιλοξενήσει Final Four και να κάνει και ρεκόρ εισιτηρίων. Ναι, βεβαίως. Και έχει καλά ξενοδοχεία η Λίλη. Έχουμε ξαναπάει εκεί με την εθνική ομάδα, θα πάμε και τώρα για το Προολυμπιακό και μακάρι να είναι και η εθνική ομάδα στο Προολυμπιακό. Παρεμπιπτόντως, περιμένουμε Γιάννη,
Για πες.
Περιμένουμε Γιάννη. Μπορεί να σκάσει μύτη στο Βερολίνο. Γυροφέρνει στην Ευρώπη τώρα από ό,τι κατάλαβα, στην Ελβετία για τον προσωπικό του γιατρό, για το θέμα που έχει. Κάνει και τις ετοιμασίες για το γάμο.
Πότε είναι ο γάμος?
Μαζί.
Πότε είναι ο γάμος?
30-31 και 1 Σεπτεμβρίου. 30-31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου. Τρεις μέρες θα κρατήσει. White Party, Nigerian Party και ο θρησκευτικός γάμος 1 Σεπτεμβρίου με το τρικούβερ το γλέντι. Το White Party 30 Αυγούστου είναι όλοι με λευκά. Όλοι λευκά κουστούμια. Όλοι.
Ναι.
Έχουν πάρει LeBron James, Kylian Mbappé, Serena Williams κτλ. Δεν θες να στα πω, δεν θα λέω.
Περίμενε καλέ που δεν θέλω. Όλοι οι άντρες λευκό κουστούμι και όλες οι κυρίες λευκό φόρεμα.
νομίζω ότι για τις κυρίες δεν είμαι σίγουρος αν έχουν την επιλογή να φοράνε ό,τι θέλουν. Οι άντρες όμως όλοι λευκά κουστούμια.
Μάλιστα.
Ναι, όλοι λευκά.
Δεν νομίζω να υποχρεώνει τις κυρίες.
Ραφτείτε.
Εδώ πρέπει να ράψουμε όμως όχι ολόκληρο φόρεμα, ένα αστεράκι πρέπει να ραφτεί εδώ πέρα.
Ένα αστεράκι, το έβδομο, το τέταρτο, μακάρι να είναι ή το έβδομο ή το τέταρτο.
Το δέκατο για τη χώρα μας, το οποίο θα είναι...
Το δέκατο, συνολικά για τη χώρα μας βεβαίως.
Είναι μια στρογγυλοποίηση η οποία μας ευνοεί όλους, κατάλαβες, μια συνθήκη μας ευνοεί όλους. Πάω λοιπόν εγώ σε μια ερώτηση που την έχω κάνει και πρόλογο με αφορμή αυτό που λέγεται, ένα τσιτάτο των ημερών, ότι αυτό τον ελληνικό τελικό τον θέλουμε, τον αξίζουμε και τον μπορούμε. Έχω ένσταση για το δεύτερο σκέλος του τσιτάτου. Οι άλλοι δηλαδή δεν τον αξίζουν, ναι. Αυτή η κουβέντα λίγο αν θέλεις με στριμώχνει. Η Ρεάλ δεν τον αξίζει τον τελικό αυτό.
Ναι, δεν υπάρχει Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Εδώ εσύ το έβαλες πάρα πολύ εύστοχα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, κάτι ανάλογο λέω κι εγώ. Εσύ το είπες πολύ πιο όμορφα, πιο ωραία, πιο στρωτά. Αυτοί δεν έχουν δύο ομάδες. Μόνο εμείς έχουμε δύο ομάδες στο Final Four.
Συμφωνία.
Μόνο εμείς έχουμε. Άρα...
Αλλά γιατί να λέμε ότι τον αξίζουμε εμείς οι Έλληνες με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και δεν τον αξίζουν αυτοί που κάναν έχουμε... τέτοια σεζόν. Γιατί...
Ναι, η απάντηση είναι επειδή έχουν γίνει. Καταρχάς επειδή ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Mm-hmm. Οι Ισπανοί δεν ασχολούνται, αλλά όχι τόσο πολύ όσο εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Γάλλοι εννοείται ότι δεν ασχολούνται. Οι Ιταλοί λιγότερο από τους Ισπανούς και πολύ λιγότερο από τους Έλληνες. Εμείς ασχολούμαστε, οι Σέρβοι, τώρα τελευταία οι Τούρκοι.
Οι Λιθουανοί.
Οι Λιθουανοί 100%. Ναι. Εννοείται. Αυτοί ασχολούνται με τον μπάσκετ.
Κοίταξε.
Ασχολούνται με τον μπάσκετ.
Ναι, έχεις δίκιο.
Οι Ισραηλινοί ασχολούνται ελάχιστα με τον μπάσκετ. Μόνο λόγω της Μακάμπη.
Λέω ότι δεν είναι θέμα κοινού όμως η κατάξυνση ενός τίτλου. Είναι θέμα ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να νιώθουμε εμείς, εκεί μες στο γήπεδο γίνεται η μεγάλη μάχη και εμείς είμαστε απλά θεατές στην όλη υπόθεση.
Εντάξει, σε αυτό δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση κανένας.
Εγώ πέραν της λοιμός του 1993 που θεωρώ ότι επειδή έγινε στην Ελλάδα το Final Four, καμία άλλη πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν αμφισβητήθηκε ποτέ για την επιτυχία της. Όλοι σεβάστηκαν την τελική επιτυχία μιας ομάδας. Μόνο εκείνη η ομάδα δεν άρεσε γιατί έπαιζε ένα δίστροπο, ένα κακότεχνο μπάσκετ, γι' αυτό.
Ναι. Ναι, πάντως με αυτό το μπάσκετ προκρίθηκε ο Ολυμπιακός από την Μπαρσελόνα τώρα, στον τελικό εδώ.
Σωστό.
Δηλαδή δεν πρέπει να συχτηρίζουμε το μπάσκετ που παίζει κάθε ομάδα. Όταν πας σε τέτοιες διοργανώσεις, δεν λέμε για ολόκληρη τη σεζόν, γιατί η Λιμόζ εκείνη της εποχής του Μάλκοβιτς έπαιζε όλη τη σεζόν.
Ναι.
Έπαιζε όλη τη σεζόν το ίδιο κακό μπάσκετ. Όταν παίζεις για 1-2 παιχνίδια για να πετύχεις ένα μεγάλο στόχο τέτοιο στυλ, δεν είναι κακό. Αν μου πεις, η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου της Ελλάδας με μικρά σκορ πήρε τις νίκες στο Euro του 2004.
Μην πας μακριά.
Δεν την κακίσαμε.
Θα σου πω κάτι άλλο πιο πρόσφατο. Λοιπόν, θυμίζω ότι τελική Conference League που μας ενδιαφέρει μας για την άλλη εβδομάδα, πέρσι πρόπεση κρίθηκαν στο γκολ. Και μάλιστα το ένα μπήκε στο 90. Οι τρεις προηγούμενοι τελικοί Europa League, δηλαδή με εξαίσθηση το φετινό, πήγαν στα πέναλτι. Στο Champions League οι τελευταίοι τέσσερις τελικοί έληξαν όλοι 1-0. Βλέπεις, όταν φτάνει η ώρα του τίτλου, το πράγμα ζορίζει. Ναι, το πράγμα ζορίζει. Και εκεί κερδίζει όχι πάντα ο πιο θεαματικός ή ο καλύτερος μες στη χρονιά, γι' αυτό και υπάρχει περίφημη κατάρα, θα μας την πεις εσύ, των πρωτοπόρων της κανονικής περίοδου, κερδίζει ο πιο ανθεκτικός.
Άρα για να απαντήσω σε αυτό που έλεγες, το αξίζουμε για αυτά που έχουμε κάνει ως Ελλάδα για τον μπάσκετ.
Δεν το αρνούμε ότι το αξίζουμε. Απλώς λέω ότι έτσι όπως το φάνουμε στα τσιτάτο είναι σαν να υποβιβάζουμε λίγο τους άλλους δύο.
Δεν θα πήγαινα σε αυτό το σκέλος. Θα πήγαινα στο σκέλος μπορούμε. Ότι το αξίζουμε. Μπορούμε.
Ωραία.
Εδώ είναι μεγάλη παγίδα. Εδώ είναι μεγάλη παγίδα κατά την άποψή μου, γιατί υπάρχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία στις τελευταίες μέρες. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω εγώ από τις κουβέντες, από τις συζητήσεις, από τις δηλώσεις, από τις συναντήσεις με όλο τον κόσμο. Και στο ταξίδι εδώ, γιατί θα με νωρίς-νωρίς στο Βερολίνο.
Αλήθεια, τι κέρδισες εσύ προσωπικά πηγαίνοντας νωρίς αυτή τη φορά στην έδρα του Final Four?
Την ησυχία μας, την καλύτερη ετοιμότητά μας, την ξεκούρασή μας. Δηλαδή ότι πας φρέσκος την άλλη μέρα το πρωί να κάνεις όλες τις δραστηριότητες, γιατί έχει πολλές δράσεις το Final Four. Δεν είναι μόνο. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι οι δύο αγώνες που θα δουν το βράδυ και ο τελικός. Δεν είναι έτσι. Ναι. Όλα τα γύρω-γύρω είναι τα δύσκολα. Ή και τα ωραία, ας πούμε.
Ναι.
Και έχει τρέξιμο, απίστευτο. Έχει τρέξιμο, αλλά όλη τη σεζόν ζεις γι' αυτό. Γι' αυτό ζει ο δημοσιογράφος, γι' αυτό ζει ο παίκτης, γι' αυτό ζει ο προπονητής, γι' αυτό ζει ο παράγοντας. Γι' αυτό. Δηλαδή τώρα κάνουν παράπονα και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό ότι τσακώθηκαν με φίλους και γνωστούς επειδή δεν είχαν να τους δώσουν εισιτήρια.
Μάλιστα. Αυτό...
Ναι, και λέει καλύτερα να μην είχαν προκριθεί, άκουσα από έναν του Ολυμπιακού να λέει. Δεν το πιστεύω, του απάντησα, δεν το πιστεύω. Μα γι' αυτό ζείτε. Μα γι' αυτό δουλεύετε. Οι οργανισμοί γι' αυτό δουλεύουν. Γι' αυτό το γλυκό πονοκέφαλο. Τώρα, αν δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τους πάντες, μέσα στη ζωή είναι κι αυτό. Το ίδιο είναι για τους δημοσιογράφους. Το ίδιο είναι για όλους. Για τη διοργανώτρια αρχή. Για όλους, για όλους, για όλους, για όλους. Είναι το ίδιο. Η κορύφωση είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και εδώ είναι η κορύφωση. Απόψε θα φτάσουμε ένα βήμα πριν από την απόλυτη κορύφωση. Την Κυριακή θα την πιάσουμε την κορύφωση και την ξεπεράσουμε. Αυτό είναι. Τώρα, το μπορούμε. Μπορούμε.
Είπα εγώ προηγουμένως ότι στα δικά μου μάτια και επειδή έχω ψάξει πολύ το διαδίκτυο να δω τι λένε στο εξωτερικό, άσε τι λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, για η εικόνα που έχω είναι ότι υπάρχουν δύο φαβοροί, ένα με διαφορά στήθους και ένα λίγο παραπάνω, το λίγο παραπάνω το έχει η Ρεάλ, γιατί οι ξένοι ποντάρουν πάρα πολύ, δεν κοιτάνε τις κατάρες, ποντάρουν πάρα πολύ στη συνέχεια μιας ομάδας. Και για το άλλο ζευγάρι, ένα μικρό προβάδισμα της Φενέρ με την έννοια ότι τις έχουν, αν θέλεις, πιο μεγάλη εμπιστοσύνη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πέρασε και αυτά πάνω και τα κάτω της, από τον ολοκένουργιο Παναθηναϊκό που έκανε εντυπωσιακή μετάλλαξη, αλλά είναι έτοιμος για να ρίξει στο καναβάτσο σε ένα μάτς υπό συνθήκες καινούργιες για κάποιους παίκτες του τη Φενέρ.
Λοιπόν, η απάντηση ξεκάθαρα είναι ότι λόγω της διάθεσης, της δίψας, της πείνας, της θέλησης, της απουσίας 12 χρόνια από τέτοια γιορτή, ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα έναντι της Φενέρ. Δεν είναι η πλέον φορτασμένη, μην τρελαθούμε κιόλας. Και στους δύο φέρνει καλές αναμνήσεις στο Βερολίνο, στο Παναθηναϊκό για το 9, στη Φενέρ για το 16. Αλλά παρότι η Φενέρ έχει πιο ποιοτικό, πιο γεμάτο, πιο ακριβό, αν θες, ρόστερ σε σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού, που επίσης είναι σπουδαίο και από πλευράς επένδυσης και από πλευράς προσωπικότητων, λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα. Έχει ένα προβάδισμα σήμερα, ξεκάθαρο, απέναντι στη Φενέρ. Φάνηκε και στη διάρκεια της σεζόν ότι είχε σεβασμό από τη διοργανώτρια αρχή, κάτι που έλειπε όλα τα προηγούμενα χρόνια που αναφέρουμε, από το 12 και μέχρι τώρα.
Τι εννοείς?
Παναθηναϊκός φέτος είχε σεβασμό, ο Παναθηναϊκός. Είχε σεβασμό ο Παναθηναϊκός, δηλαδή έμπαινε στα γήπεδα της Ευρώπης και έμπαινε για να παίξει κυριαρχικό μπάσκετ. Mm. Αν δεν έχει σεβασμό δεν μπορείς να το κάνεις, αυτό σου κόβουν τα φτερά.
Επέβαλε δηλαδή το σεβασμό. Αυτό
με
είναι
την επένδυσή του από το καλοκαίρι, με τις μεγάλες μεταγραφές που έκανε. Mm-hmm. Με το μάρκετινγκ και την αθλητική εμπειρία, την καινούργια μπασκετική εμπειρία του ΟΑΚΑ, που αυτά αρέσουν στην Ευρωλίγκα.
Μπράβο, άλλαξε το πρώτο πράγμα που εντοπίσαμε όλοι μας, ακόμα και εγώ που δεν είμαι πλέον κοντά στο μπάσκετ, ήταν η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και πολύ επιτυχημένο και το αποτέλεσμα.
Όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Mm-hmm. Όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Τώρα, αν σε μεμονωμένα παιχνίδια έκαναν λάθη κάποιοι διαιτητές, δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα, δεν αλλάζουν την ιστορία. Είχε σεβασμό ο Παναθηναϊκός. Θυμηθείτε την Πολόνια, το Μονακό, τη Βαλένθια κυρίως και άλλα παιχνίδια και άλλες βραδιές. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έρχεται με μια δυναμική μεγάλη. Εγώ έχω παρομοιάσει τη δυναμική τη φετινή του Παναθηναϊκού. Προσοχή εδώ. Εξηγούμε για μια ακόμη φορά για να μην παρεξηγηθώ. Δεν παρομοιάζω το μπάσκετ, το στυλ, τους παίκτες, την ικανότητα, την αθλητική. Τίποτα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Λέω τη δυναμική και μόνο, την ορμή, την ενέργεια που βγάζει η ομάδα. Την παρομοιάζω με τον Ολυμπιακό του 12. Βεβαίως άλλο στυλ εκείνη η ομάδα, άλλα χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού. Και εντελώς διαφορετικό το στυλ του Παναθηναϊκού, που είναι μια επιθετική ομάδα, βασίζεται στα μεγάλα αστέρια του στην περιφέρεια, που θα πάρουν την μπάλα, δηλαδή με τους δύο βασικούς on-ball players που έχει, που μπορούν να καθαρίσουν το μάτι τα τελευταία λεπτά. Κέντρικ Ναν, Κώστας Λούκας. Απλά. Χρήτς χράτς. Τέλος.
Μόλις είδα φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Ελευθέριο Βενιζέλος λίγο πριν αναχωρήσει για Βερολίνο.
Στα έλεγα, καταφωνεί.
Γιατί θα είναι ο κορυφαίος σαπόρτερ του αδελφού του, του Κώστα, τον αποψινό πρώτο ημιτελικό του Παναθηναϊκού.
Έτσι. Άρα ο Γιάννης έρχεται.
Πες μου.
Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η δυναμική του Παναθηναϊκού με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένα 60-40 το μάτς υπέρ του σήμερα. Το 40% δεν είναι καθόλου αμεληταίο για τη Φενέρ που έχει πάρα πολλούς παίκτες από τους 12 που μπορούν να παίξουν τουλάχιστον σε δύο θέσεις. Δεν θες να τους απαριθμίσουμε τώρα, τους ξέρεις.
Ναι,
τους ξέρουν και οι ακροατές που μας ακούνε, οι πιστοί φίλοι της εκπομπής, τους ξέρουν. Εκεί λοιπόν η Φενέρ μπορεί να αποδειχθεί ασύμμετρη απειλή για τον Παναθηναϊκό και εκείνο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξει ο Αταμάν, κανένα άλλο. Ότι θα μπουν στη φωτιά. Ότι θα παίξουν στο 101%, ότι ζουν και αναπνέουν για αυτή τη στιγμή, ότι ξέρουν ότι είναι ιστορικό το ραντεβού και τα ξέρουν όλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, παλιότεροι και νεότεροι. Δεν είναι ο Λούκας μόνο που έχει πλέον 11 Final Four, είναι όλοι οι υπόλοιποι, όλοι τα γνωρίζουν αυτά και όλοι το θέλουν και όλοι θα το κάνουν. Αλλά χρειάζεται και η επίδραση του προπονητή και ο προπονητής εδώ αν πρέπει θα πρέπει να βοηθήσει στο συγκεκριμένο τομέα. Η Φενέρ του πολυμήχανου Σάρας, που ξέρει την οτροπία του Παναθηναϊκού, έχει ζήσει σε αυτή την ομάδα, έχει Ελληνίδα γυναίκα κτλ.
Δεν είναι όμως. Κοίταξε, πολυμήχανος, αυτό το πολυμήχανος.
Θα αλλάξει πολλά σχήματα. Προσπαθούσα να
ολοκληρώσω το λέγοντας.
Θα αλλάξει πολλά σχήματα και θα τον μπερδέψει τον Αταμάν. Ενώ ο Παναθηναϊκός πάει με συγκεκριμένα πλάνα στα μάτς. Όλη τη σεζόν. Θα δούμε αν θα αλλάξει.
Εγώ ακόμα δεν έχω πιστεί ότι ο Σάρας, που ήταν πραγματικά πολυμήχανος ως αθλητής, είναι πολυμήχανος και ως προπονητής.
Να μου επιτρέπεις,
να μου επιτρέπεις ακόμα ότι δεν έχω πιστεί για το ισοδύναμο, αν θέλεις, της αξίας του.
Ναι.
Από την άλλη, ναι, δουλεύει το μυαλό του, παιδεύει τον αντίπαλό του. Νομίζω όμως ότι για το σημερινό παιχνίδι, τεχνικά αν το δεις, πιο έτοιμος είναι ο Αταμάν, το έχει ξανακάνει. Έχει ξαναπάει τελικό παίζοντας ημιτελικό με Φενέρ το 19, έλεγα αυτή την ταύτιση.
Εκείνο... Ο Σάρας αποκλείστηκε με τις Αλγκύρες βέβαια στο Βελιγράδι.
Ναι. Εκείνο που με δυσκολεύει ακόμα όσον αφορά την περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι το γνωστό μοντέλο του Αταμάν με τους λίγους παίκτες. Που,
ναι,
δεν θα αλλάξει,
αυτό.
Που δεν θα αλλάξει, γιατί, εγώ πιστεύω, στο Final Four αυτό το πράγμα.
Γιατί δίνω το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, αλλά βάζω τις υποσημειώσεις για τα διαφορετικά σχήματα που θα παρουσιάσει η Φενέρ και κυρίως, εκεί ήθελα να τελειώσω, κυρίως στον τρόπο που θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Στα Final Four, και έχω λόγο που το επισημαίνω, δεν σφυρίζουν οι διαιτητές όπως σφυρίζουν στην κανονική περίοδο. Αυτό μας έχει διδάξει το παρελθόν, η εμπειρία, η ιστορία. Τα Final Four ευνοείται ο επιθετικός παίκτης, η επιθετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τέτοια ομάδα. Αλλά και η Φενέρ είναι μια τέτοια ομάδα. Σουτάρει από παντού. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός, αν παίξει πάλι με 7 παίκτες, που είναι το πιο πιθανό να παίξει με 7 ή με 8, δεν νομίζω θα παίξει ένατος.
Ναι.
Εκτός αν παρουσιαστούν τέτοιες.
Εκτός αν γίνει σκυλομαχία, Ευαγγέλη. Άμα γίνει σκυλομαχία, ναι, θα χρησιμοποιηθούν περισσότεροι παίκτες θέλοντας και μη. Κατάλαβες, λέω.
Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προστατευτεί από τη φθορά των φάουλ. Ειδικά στη γραμμή των ψηλών. Πρέπει να προστατευτεί. Αν δεν προστατευτεί, και αυτό είναι δουλειά του προπονητή, από τη φθορά των φάουλ, δεν φτάνει μόνο να έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ένας παίκτης, της αυτοπροστασίας ένας παίκτης. Αν ο Λεσόρ δηλαδή χρειαστεί να παίξει 35 λεπτά, θα μπορέσει να παίξει 35 λεπτά. Δηλαδή, αν δεν τα καταφέρνουν οι αλλαγές του, τα backup, οι ανάσες του. Αν δεν δίνουν καλές ανάσες στο Λεσόρ, δηλαδή ο Αντετοκούμπο και ο Μπαλτσερόφσκι ή ο Μίτογλου, και χρειαστεί να παίξει 35 λεπτά, θα πρέπει να αποφύγει τα φάουλ.
Βαγγέλη,
αν δεν κάνεις φάουλ σε τέτοιους αγώνες και αν ο Μότλεϊ είναι καλά σήμερα, λέω εάν, γιατί μπορεί να μην είναι καλά ο Μότλεϊ και να παίξει λίγο. Εκεί είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός, αν συμβεί αυτό. Αλλά αν ο Μότλεϊ είναι καλά, θα υπάρξει πρόβλημα εκεί. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Εγώ θέλω να καταλήξουμε στο εξής. Επειδή έχει ζήσει πολλά συνεχόμενα Final Four πλέον τα τελευταία χρόνια. Εκείνες τις μέρες των Final Four οι ομάδες αλλάζουν. Όχι όσον αφορά τη δομή τους, αλλά το ένστικτό τους και τις αντιδράσεις τους. Και προκύπτουν στα Final Four καταστάσεις που μπορεί να μην έχουν προκύψει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια κανονικής περίοδου και play-off. Αυτό λέω.
Συμφωνώ.
Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει η κατάρα του πρωτοπόρου, που δεν κερδίζουν οι πρωτοπόροι τον τίτλο.
Περνώντας το δεύτερο μάτς, για να συντομεύουμε σιγά-σιγά, επειδή νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το πρώτο,
ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα, το ποσοστία το λέω 60-40, τώρα δεν θα τσακωθούμε αν κάποιος πει 55-45, το ίδιο είναι πάνω κάτω. Αλλά έχει ένα προβάδισμα έναντι της Φενέρ, που πάντως έχει πιο ποιοτικό ρόστερ, ναι. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό με το προβάδισμα του Παναθηναϊκού, το εξηγήσαμε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα. Στο άλλο μάτς δεν πρέπει να στεκόμαστε στην ιστορία. Τώρα μιλάμε τώρα για μια πολεμική μηχανή. Μιλάμε τώρα για το μεγαλύτερο brand name του κόσμου ως σύλλογος γενικότερα. Ανεξάρτητα από το αν φέρνει 500 άτομα στο Βερολίνο, την ώρα που για το Γουέμπλεϊ, όταν παίζουν το Γουέμπλεϊ τελικό της Champions League, ας πούμε, ή αλλού στα μεγάλα γήπεδα του κόσμου, μπορεί να στέλνουν 500.000 ανθρώπους, από τους οποίους 40 μπαίνουν μέσα. Αλλά 500 μας λένε θα είναι στην Uber Arena, όπως λέγεται τώρα.
Ναι.
Έχει αλλάξει όνομα τρεις φορές. Το O2 του 9 έγινε Mercedes-Benz το 16 και τώρα είναι Uber Arena. Το συνηθίζουμε κι εμείς. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι αυτοί οι τύποι είναι γεννημένοι πρωταθλητές. Είναι γεννημένοι νικητές και γεννημένοι πρωταθλητές. Αυτοί οι τύποι είτε είναι 35 είτε είναι 37, είτε παίζουν με ένα πλευρό ή με ένα χέρι όπως ο Ρούντι, ή με ένα πόδι όπως ο Γιούλ, θα βάλει το μανταρίνι στο τέλος και θα κερδίσει. Ναι. Μην του δώσει την ευκαιρία, όπως είπε χθες ο Μπαρτζόκας, το πω πολύ ωραία. Δεν το ξαναβλέπω, λέει. Τι να το ξαναδώ, έχει γίνει viral, το έχουν δει όλοι. Εκατομμύρια άνθρωποι το έχουν δει. Να το ξαναδείξω στους παίκτες πως χάσαμε. Ξέραν ότι δεν πρέπει να δώσουν τη δεξιά τρίπλα στον Γιούλ. Τέλος.
Είναι όπως με την ποδοσφαιρική Ρεάλ, για να το παντρέψουμε το θέμα αυτό. Που έχει να χάσει ευρωπαϊκό τελικό από τότε που ήμουν μαθητής, βέβαια.
Αυτή είναι γκαλάκτικος, οπότε η παράδοση δεν τους πιάνει. Ναι. Δεν τους πιάνει. Αν πάντως υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να τους στερήσει να τους κόψει το δρόμο για τον τελικό, την ευκαιρία να πάρουν το 12ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, θα παραμείνουν Πολυνίκης και θα παραμείνουν για πολλά χρόνια, μη σου πω και για δεκαετίες μπροστά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τους απειλήσει κάποιος, αλλά αν υπάρχει μια ομάδα και ας μην τους κέρδισε φέτος, τους κέρδισε ο Παναθηναϊκός, τους κέρδισε η Φενέρ, mm-hmm. η Μαδρίτη μάλιστα, όταν έκανε σκύψε, όταν έπαιρνε τα ρεπό της η Ρεάλ, έχουσα εξασφαλίσει η Ρεάλ την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου, αν μπορεί τώρα να τους κόψει το δρόμο μια ομάδα, είναι ο Ολυμπιακός, επειδή έχει άμυνα. Είναι αρκετή όμως η άμυνα? Όχι. Χρειάζεται και ένα συνδυασμός, πώς το λένε στο χωριό μας. Χρειάζεται και μια καλή επίθεση. Δηλαδή, όπως το λένε, combination of both.
Το περίμενα, θα το πεις το combination, δεν πετάχτηκα.
Ναι, of both.
Να σου πω, για να κλείσουμε, τελευταία ερώτηση.
Χρειάζεται και σουτάκια μπροστά. Εσύ μπορείς να σουτάρεις.
Ναι.
Γιατί ρώτησα τον Γουόκα παιχτές. Εσύ, όπως το ρωτάω τώρα σε σένα, εσύ μπορείς να σουτάρεις όταν θα σου δώσουν, ας πω τώρα ένα στατιστικό στοιχείο από αυτά που αρέσουν σε σένα και στο Γιάννη Ψαράκη. Λοιπόν, άκου. Μου λέει μπορώ. Ναι, σημασία έχει, του λέω, να τα βάλεις. Και έσκασε ένα πλατή χαμόγελο. Διότι με την Μπαρσελόνα δεν τα βάλε. Τα πήρε, δεν τα βάλε. Άκου τώρα τι γίνεται. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ ή με τις άλλες. Συγγνώμη, όταν παίζει ο Ολυμπιακός με όλες τις άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, ο παίκτης που έχει την μπάλα στα χέρια, το χειριστής δηλαδή, on ball player, mm-hmm. σουτάρει κατά μέσο όρο στα παιχνίδια 13 φορές. 12,7. Όταν παίζει με τη Ρεάλ, φέτος κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι και στα δύο μάτς με τη Ρεάλ δεν έπαιξε ο Νάιτζελ Βίλιαμ Γκος, ούτε εδώ ούτε εκεί, ούτε Σεφ ούτε Μαδρίτη. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, ξέρεις πόσες προσπάθειες παίρνει ο χειριστής.
Από το 12,7 πάει στο 18.
Άμα πήγαινε 18 ήταν λογικό. Πάει στο 24, double score. Άκου γιατί. Όπως έκανε ο Λάσο, έτσι κάνει και ο Τσούν Ματέο. Δηλαδή αυτοί πάνε στην ίδια σελίδα. Ο βοηθός έγινε πρώτος, οι ίδιοι παίκτες είναι μια ζωή εκεί, από το Ρούντι. Ο Ρούντι με πατερίτσες θα φύγει από το γήπεδο. Σύνταξη παίρνει από τη Ρεάλ. Δεν έπαιξε αλλού. Σημαία. Mm-hmm. Το ίδιο ο Γιούλ και οι άλλοι. Ίδια σελίδα. Άκου γιατί. Γιατί παίζουν τέτοια άμυνα που αφήνουν τα σουτ στους χειριστές. Άλλωστε. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά.
Τους υποχρεώνουν δηλαδή να πάρουν την εκτέλεση.
Ναι. Ναι. Τους πουσάρουν να πάρουν τα σούτ οι χειριστές της μπάλας. Άρα ο Ολυμπιακός που δεν έχει το Σλούκα πλέον ή κάποιον τέτοιο παίχτη, δηλαδή τι δεν έχει, το κάνει λίγο ο Williams Goss. Δεν έχει τον παίχτη που θα σουτάρει πίσω από τρίπλα. Να ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του Ολυμπιακού έναντι των άλλων τριών ομάδων στο Final Four. Δεν έχει τον Καμπάτσο που μπορεί να το κάνει και να σουτάρει πίσω από τρύπα και να πάει μέσα στη διείδηση, να πατήσει γερά, να τελειώσει με lay-up, ακόμα και να καρφώσει την μπάλα ο κοντοπίθαρος αυτός ή να πασάρει αμέσως να βρει τις επιλογές του. Ο Ολυμπιακός έχει την ομαδικότητα. Έχει τα κοψίματα χωρίς την μπάλα. Έχει αυτή την κίνηση. Το παλιό figure 8 που λέγαμε κτλ. Ναι, ναι. Άρα απόψε η Real θα του δώσει τα σούτ. Αν μπουν, έχει τύχη. Γιατί έχει τύχη? Επειδή η Real είτε κερδίζει με έναν, είτε με 31, παίζει τα παιχνίδια της, επειδή είναι Real, επειδή είναι η Βασίλισσα, επειδή είναι αυτή η ομάδα που περιγράφουμε τόσα λεπτά, παίζει στον ίδιο ρυθμό. Είτε βρέξει είτε χιονίσει, παίζει στον ίδιο ρυθμό. Ωραία. Άρα δεν μπορεί και να ελέγξει το παιχνίδι. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με ό,τι θα συμβεί στον άλλο αγώνα, που ο Παναθηναϊκός έχει δύο τρομερούς παίχτες που σουτάρουν πίσω από τρίπλα. Αυτές είναι οι διαφορές των ομάδων. Γι' αυτό λέμε η μία παίζει άμυνα και ομαδικότητα μπροστά την επίθεσή της και η άλλη παίζει μόνο επίθεση, κυρίως μόνο επίθεση τόσο καλά και προσπαθεί στην άμυνα. Γιατί ο Ναν θέλει την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει. Γιατί ο Σλούκας εκτελεί πίσω από το screen. Και ούτω καθεξής. Γίνεται αντιληπτό αυτό που λέω, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία, να κλείσω με μία ερώτηση. Η απουσία του Ντεκ, που τον εκτιμώ τρομερά ως παίκτη, μου αρέσει πάρα πολύ ο Αργεντίνος. Τη χαλάει τη Ρεάλ. Ναι, αυτό λέω. Γιατί ο Ντεκ παίζει και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Συμφωνώ.
Είναι ισόρροπος εντελώς.
Ναι, δεν τη χαλάει, όχι. Δεν τη χαλάει. Της αφαιρεί κάποια κομμάτια από το παιχνίδι. Ένα καλό mid-range, μια προσπάθεια απονενοημένη, steel force, παιχνίδι με πλάτη χαμηλά ή ένα rebound, ναι, αλλά αυτοί έχουν μούσα. Τους φοβήθηκα, τους έβλεπα στην προπόνηση χθες το μεσημέρι. Συγγνώμη, χθες το βράδυ, γιατί έχουμε χάσει και το μέτρο του χρόνου. Ναι. Έφυγα γρήγορα, δεν ήθελα να τους βλέπω να κάνουν τα μαγικά τους στην προπόνηση, γιατί ξέρεις, κάνουν και τις φιγούρες τους όταν είναι οι δημοσιογράφοι και παρακολουθούν. Έχουν το Μούσα. Για μένα τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης φέτος. Για μένα. Δεν ξέρω για τους περισσότερους. Οι περισσότεροι ψηφίζουν κατά το δοκούν. Λένε Mike James. Δικαίωμά τους. Δημοκρατία έχουμε. Έχουν το Χεζόνια. Έχουν τον Γιαμπουσελέ. Έχουν τον Γιαμπουσελέ. Ποιος θα τους μαρκάρει αυτούς? Στα forward δηλαδή η Real υπερέχει πλήρως. Στους ψηλούς υπερέχει ο Ολυμπιακός, μένει να αποδειχθεί και εκεί είναι το ζήτημα. Θα μπορέσουν ο Μιλουτίνοφ με το Φαλ και τον Πετρούσεφ να βγάλουν εκτός αγώνα τον Ταβάρες, να μείνει μόνος του ο Πουαριέ, ή να βγάλουν τον Πουαριέ και να μείνει μόνος του ο Ταβάρες. Θα είναι ένα point για τον Ολυμπιακό. Και στην περιφέρεια ο Γόκαπ, καλύτερος αμυντικός της χρονιάς, πρέπει να περιορίσει τη δράση του Καμπάτσο. Δεν θα τον σταματήσει, δεν σταματιέται ο Καμπάτσο, ότι δεν την μπάλα με κορδόνι στο χέρι. Δεν σταματιέται. Δεν σταματιέται και είναι πολύ δυνατό παιδί.
Πόσα παίρνει ο Καμπάτσο?
Εσύ πόσα λες? Έχω την απάντηση.
Δεν την ξέρω. Την απάντηση.
4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει.
Μάλιστα.
4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος της Ρεάλ. Και θυμίζω ότι είχε απορρίψει ανάλογη πρόταση του Παναθηναϊκού για να πάει εκεί. Και παίρνει τόσα, γιατί δεν είναι το καθαρό ποσό του. Έχουν προσθεθεί στο συμβόλαιό του τα χρωστούμενα, το δάνειο που είχε για να πάει στο NBA, αν θυμάσαι. Ναι, χρωστούσε στη Ρεάλ 5 εκατομμύρια. Ωραία. Άρα το καθαρό ποσό που πρέπει να παίρνει είναι γύρω στα 2,5 και πλέον θα δούμε αν θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τη νέα χρονιά ο Ταβάρες, που αναμένεται να τον ξεπεράσει να πάει στα 3,5.
Βαγγέλη μου, άμα εσύ μπορείς να μείνεις άλλη μια ώρα, αλλά πρέπει να σε κλείσω, δηλαδή γίνεται.
Και εγώ πρέπει να σε κλείσω, γιατί περιμένει και η τηλεόραση, πρέπει να σου πω. Περιμένει η φωνή της Ελλάδας. Έχουμε ρίξει τη φωνή της Ελλάδας.
Αν μη τι άλλο, θέλω να φτάσει Κυριακή μεσημέρι, να έχουν προκριθεί και οι δύο και να μου πεις με βάση την περιγραφή που μας έκανες πριν από λίγα λεπτά. Πώς θα κοντράρουν ο ένας τον άλλον Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο τελικό? Πώς θα λύσουν?
Αυτό είναι πανεύκολο και στο λέω από σήμερα.
Όχι, μην το πεις. Μην το χρωστοζέψουμε. Μην το πεις. Την Κυριακή.
Μακάρι όμως να έχουμε ιστορικό ελληνικό τελικό για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα.
Σε ευχαριστούμε. Καλές μεταδόσεις σου εύχομαι. Και με τη νίκη. Και με τις νίκες μάλλον. Και με τις νίκες.
Ναι, με τις νίκες. Μαζί με τον Γιάννη Νάτου.
Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, Ηλία. Γεια.
Έτσι λειτουργεί αυτή η εκπομπή, παιδιά. Δεν είναι δική μου, του Ιωάννη. Αλλά με το που λέει ένα όνομα, τσούπ εμφανίζεται ο Γιάννης Νάτου. Τα καταφέρνει. Ο Βαγγέλης, ακόμα και εξ αποστάσεως, παρέα θα κάνουν τις μεταδόσεις σήμερα. 7 η ώρα, επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός εναντίον Φενέρμπαξε. Στις 10 Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάμε στο φίλο που έχει καιρό να τον δω, γιατί λειτουργούμε σε άλλο κτίριο της ΕΡΤΟ 1, σε άλλο ο Έτερος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
Η φωνή βλέπω σε καλή κατάσταση, προσεγμένη, για να αντέξεις τις συγκινήσεις σήμερα.
Ακριβώς.
Και εγώ λέω ότι ξεκινάει το Final Four με το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου κρίση. Άκουσα από τον Βαγγέλη Ιωάννου προηγουμένως τις δικές του εκτιμήσεις. Έχω διαβάσει πολλούς να εκτιμούν πολλά για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρ, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα συμβούν πράγματα και θάματα. Εκτός, γιατί υπάρχει και μία άλλη κατάσταση, εάν είναι τόσο στρωτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, κατάλαβες τι λέω, καταφέρει ο Αταμάν, όπως έκανε το 2019, να εμφανίσει αυτή την ολοκένουργια ομάδα του σε μία λιμουζίνα και να τρέχει στη λεωφόρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
Δεν θα είναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πιθανότερο, γιατί είναι σκληρός αντίπαλος η Φενέρ.
Σωστά. Λοιπόν, να πούμε το εξής, Ηλία, ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα-πρώτα έχει 12 καινούριους παίκτες. Δεν είναι δηλαδή η ΕΦΕΣ που είχε ο Αταμάν στα χέρια του. Να θυμίσω απλά.
Είχε πολλούς καινούριους και τότε βέβαια και ήταν τα βιολιά καινούργια. Δηλαδή ο Μίτσης και ο Λάρκιν πήγαν εκείνη τη χρονιά. Ναι. Σαν να λέμε ο Σλούκας και ο Ναν. Κατάλαβες λέω.
Ναι, ναι. Απλά την πρώτη χρονιά όταν έκανε τις αλλαγές στην ΕΦΕΣ δεν προχώρησε η ομάδα. Δηλαδή τότε τη δεύτερη χρονιά πήγε και εξέπληξε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι μιλώντας με το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μου εξήγησαν πολλά πράγματα το τι περιμένουν από την αντίπαλη πλευρά. Ο Σάρας Γιασικεβίτσος λοιπόν είναι ένας προπονητής τον οποίο τον εκτιμούν πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τους παίκτες του. Το γεγονός ότι ο Σάρας έχει παίκτες στη διάθεσή του που παίζουν σε πολλές θέσεις και όχι μόνο σε μία, είναι αυτό το οποίο ανησυχεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, λίγες ώρες πριν από τον Τάμπολ. Όπως χαρακτηριστικά μου μετέφεραν, μπορεί να τραβιέται έξω το 5, προφανώς ο Παπαγιάννης δηλαδή, και να ποστάρει το 3 ή το 4 με το 3 να παίζει high-low, για να ανοίξει η ρακέτα και να δημιουργηθούν ρήγματα στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού μέσα στη ρακέτα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Γουίμπεκ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει με το μακρινό σουτ. Ωστόσο, αυτό το σουτ του Γουίμπεκ είναι ευχή και κατάρα, γιατί αν δεν μπει μπάλα μέσα θα έχει πρόβλημα η Φενέρ. Νομίζω ότι ο πιο κομβικός παίκτης πάντως σε αυτή την ομάδα, πέρα από τον Νίκα Λάφη, ο οποίος πιθανότατα θα πέσει πάνω στο Σλούκα, χωρίς όμως να το δένουμε και κόμπο,
ναι.
Ο πιο κομβικός παίκτης, κατά την προσωπική μου άποψη, το ρόστερ που έχει ο Γιασικεβίτσος στη Φενέρ, είναι Γκούντουριτς. Γκούντουριτς, ο οποίος είναι ένα πολυεργαλείο, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, είναι ένας παίκτης ο οποίος φτιάχνει παιχνίδι από τη θέση τη δική του και βέβαια πέφτει πάντα πάνω στον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Εγώ νομίζω ότι θα πέσει πάνω στον Ναν. Χθες έκανα μια συνέντευξη, το έκανα δηλώσεις. Έδειξε να υπολογίζει τον Ναν πάρα πολύ, ωστόσο έκανε ειδική αναφορά στον Σλούκη, όπως τον λέει, τον Κώστα Σλούκα, με τον οποίο έχουν παίξει και μαζί στη Φενέρ και γνωρίζει την ποιότητά του. Αυτά τα στοιχεία είναι για τη Φενέρ. Σίγουρα η front line της τουρκικής ομάδας δείχνει πύρης απέναντι στην front line του Παναθηναϊκού, όπου υπάρχει ο Λεσόρ και δεν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης που μπορεί να τον υπολογίσεις ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι ένα κομμάτι, νομίζω. Οι αντοχές δηλαδή του Ματίας Λεσόρ, αν θα μπορέσει να βγάλει όλο το παιχνίδι χωρίς να φορτωθεί με φάουλ και να έχει ανάσες και δυνάμεις για να αντιμετωπίσει διάφορα και κορμιά και στυλ αγωνιστικά στη θέση 5.
Συζητούσαν προηγουμένως με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Κοινός ήταν ο τόπος στον οποίο κινήθηκε και ο Βαγγέλης όσον αφορά την αναμέτρηση αυτή. Έλεγα ότι δεν περιμένω εγώ από τον Αταμά να κάνει τακτικά κάποια αλλαγή. Θα συνεχίσει με αυτό που ξέρει να κάνει όλη τη χρονιά με τον Παναθηναϊκό, με τους λίγους παίκτες και όσο αντέξουν. Αλλά συνήθως κερδίζει ο πιο ανθεκτικός κάτι τέτοιους αγώνες στο Final Four. Είτε είναι ημιτελικός είτε είναι τελικός. Και εύχομαι, θα στο παρουσιάσω λίγο αιρετικά, εύχομαι το παιχνίδι, αν δεν πάει όπως είπαμε προηγουμένως στρωτά, να είναι μια σκυλομαχία και με πολλά σφυρίγματα, γιατί ακριβώς θα ξεφύγουν από το όριο κάποιοι παίκτες, ώστε να παίξουν και άλλοι για τον Παναθηναϊκό. Να δώσει ο Αταμάν αναγκαστικά λίγο αέρα στα πνευμόνια του Λεσόρ, όπως λες, που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη και όλων των υπολείπων βασικών του. Το εύχομαι πραγματικά αυτό. Να μην φτάσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, κατάλαβε, να μην λυγίσει υπό το βάρος της κούρασης. Αυτό εννοώ.
Ναι, νομίζω ότι θα πέσει πάρα πολύ μεγάλη πίεση πάνω στον ΑΝ. Γιατί ο Παναθηναϊκός, κατά τα ψέματα, εξαρτάται πάρα πολύ από τον Αμερικανό, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα παίξει και θα σκοράρει. Είναι πολλές φορές μέσα στη χρονιά που ο ΝΑΝ καθάρισε την πουλάδα για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η ηγετική φυσιογνωμία του Σλούκα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί ο Σλούκας έκανε κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία του. Είχε ένα μέτριο ξεκίνημα στο Παναθηναϊκό το πρώτο μισό της χρονιάς και με κάποιους τραυματισμούς συνδυάστηκε αυτό. Αλλά στο κρίσιμο σημείο, στα play-off, εμφάνισε την ηγετική του φυσιογνωμία και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Αταμάν τον έχει χαρακτηρίσει ως τον MVP της Ευρωλίγκας φέτος. Γιατί στα κρίσιμα ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά.
Γιατί είναι ο παίκτης που έχει περισσότερο μυαλό ώστε να κατευθύνει την ομάδα από όλους τους υπόλοιπους. Η περίφημη φράση του «Τώρα παίζουμε τον μπάσκετ του Σλούκα» τα λέει όλα. Εντάξει, τότε ακριβώς. Θυμάσαι που είχε επανέλθει από τον τραυματισμό του. Και είχε κερδίσει ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό με τον Κώστα σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Αυτό είναι το θέμα.
Επίσης υπάρχει, Ηλία, και ένα άλλο στοιχείο. Το γεγονός ότι ο ΝΑΝ, για παράδειγμα, έχει παίξει τελικούς στο NBA. Αλλά κανείς άλλος παίκτης ουσιαστικά δεν έχει την εμπειρία από τέτοιες διοργανώσεις.
Είναι το πλεονέκτημα που βλέπω εγώ στη Φενέρ για το σημερινό παιχνίδι.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Υπάρχουν παίκτες που είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένοι από την άλλη πλευρά. Ναι.
Και ίσως και πιο έτοιμοι για σαματά στο σημερινό παιχνίδι, να το προκαλέσουν οι ίδιοι, κατάλαβες, να φύγει από την τεχνική και την ποιότητα και τα συστήματα το παιχνίδι. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στη λέξη σκυλομαχία προηγουμένως.
Ναι. Απλά, κοίτα, ο Μίτοβλ για παράδειγμα έλεγε ότι δεν ζούμε το όνειρό μας. Είναι κάτι που το βλέπαμε μικρή και τώρα το ζούμε. Είναι χαρακτηριστική αυτή η ατάκα του Μίτοβλ για το γεγονός αυτό. Επίσης, για τον Μίτοβλ πρέπει να πω ότι είναι κομβική σημασία να ευστοχίσει από μακριά. Αν ο Μίτογλου βάλει 2-3 τρίποντα, τότε θα ανοίξει η άμυνα της Φενέρ και θα έχει πολύ πιο εύκολο έργο ο ΝΑΝ. Ο Κέντρικ ΝΑΝ, ο οποίος περιμένει να τον παίξουν πάρα πολύ πάνω στο χέρι του, να μην τον αφήσουν δηλαδή να κάνει το παιχνίδι του, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, ξέρω ότι θα προσπαθήσουν να μην περιορίσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουν κιόλας. Έχω και άλλους τρόπους να είμαι θετικός στο παιχνίδι της ομάδας. Θα με δείτε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να πασάρω και να παίζω άμυνα. Ακόμα να προστατεύω και το καλάθι. Γιατί αν θυμάστε έχει δώσει και κάποια κοψίματα εντυπωσιακά.
Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Ναι, δεν είναι αυτό.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό δηλαδή. Αν συμβεί, καλό συνέβη, αλλά... Μάλιστα. Θα σου μεταδώσω μια είδηση που σε αφορά και την αντιλαμβάνεσαι καλύτερα. Η ΚΑΕ Άρης, εξαιτίας της διαιτησίας στο τελευταίο παιχνίδι της με τον Προμηθέα, είπε ότι έρει την εμπιστοσύνη της απέναντι στον ΕΣΑΚΕ και το βίντεο του αγώνα θα το στείλει στα διεθνή όργανα, όχι πλέον στην ΚΕΔ, θεωρώντας ότι συστηματικά σφαγιάζεται. Το βάζω σφήνα στην ενημέρωσή σου, γιατί...
Είναι μακρός και λύση ανακοίνωση.
Την ξέρεις, είναι έτσι, μπράβο. Okay.
Την έχω δει, τη διάβαζα πριν με καλέσετε δηλαδή. η αλήθεια είναι ότι εκεί τώρα τι να πούμε.
Όχι, δεν θέλω να το σχολιάσουμε, ειδησιογραφικά το πέταξα για να δείξω απλά και μόνο ότι εντός των τυχών τα βάσανά μας ακόμα ισχύουν.
Ισχύουν βέβαια και επίσης να πω ότι... Η ΚΑΕ Άρης είχε στηρίξει τον Βαγγέλη Γιώργιο για την εκλογή του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας.
Καλά, αυτό το γνωρίζουν όλοι, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
Ναι, δηλαδή...
Λοιπόν, μια τελευταία περιγραφή θέλω να μας κάνεις όσον αφορά την ατμόσφαιρα στο Βερολίνο. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες φίλαθλοι. Θεωρώ ότι, μάλλον γνωρίζω, εσύ θα μου το επιβεβαιώσεις βεβαίως, ότι είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα μέχρι τώρα. Μια πολύ καλή παρουσία, ναι. Μένει να δούμε τι θα συμβεί στο γήπεδο όταν θα βρεθούν όλοι αυτοί.
Ακριβώς, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εισιτήρια τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στις κερκίδες των άλλων ομάδων. Επειδή συμβαίνει κάτι τέτοιο, συνήθως η Ευρωλίγκα έχει ανοιχτές θυρές για να μπορέσουν να μετακινηθούν αυτοί οι φιλάθλοι. Ωστόσο, σίγουρα εγκυμονείται ένας κίνδυνος μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, επειδή είδα και κάποια δημοσιεύματα ότι είναι αγκαλιασμένοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καλό είναι αυτό, αλλά μην νομίζετε ότι μέχρι την έναρξη των αγώνων τώρα, θα είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά αυτά είναι μεμονωμένα στοιχεία. Τρεις αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους σε μια φωτογραφία που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Δεν ενώθηκαν 103. Ναι, εντάξει, προς Θεού. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα θέλαμε να συμβεί αυτό, αλλά τέλος πάντων, σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια άλλη ζωή. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
Βλέπουμε όλοι γι' αυτό και μακάρι να δούμε για πρώτη φορά στα χρονικά ελληνικό τελικό.
Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, άμα συμβεί.
Γι' αυτό το
Εάν πάνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό της Κυριακής και μπορέσουν να τον παίξουν με ευρωπαϊκές συνθήκες από την αρχή μέχρι το τέλος όλοι τους μαζί, θεατές, προπονητές και παίκτες και παράγοντες, θα είναι μια πολύ ωραία πρίκα από το Βερολίνο, πολύ πιο ισχυρή για μένα από το 10ο ελληνικό τρόπαιο. Ειλικρινά. Είναι ο βασικός λόγος για το οποίο θέλω να συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει.
Ακριβώς. Και εγώ γι' αυτό. Ακριβώς. Ναι. Ταυτιζόμαστε απόλυτα, Ηλία. Ναι. Δηλαδή, δεν μας αφορά ιδιαίτερα.
Και να κρυθεί στο τελευταίο σουτ, μάλιστα, αυτός ο τελικός. Για να μην υπάρχει, κατάλαβες, πρόβλημα μετά όσον αφορά διαιτησίες και παραγωγικά. Όπως ο περσινός τελικός, όπως ο περσινός ημιτελικός του Ολυμπιακού, αλλά και ο τελικός. Γιατί ο ένας κρίθηκε με τον θετικό τρόπο και ο άλλος με τον αρνητικό. Θυμάσαι.
Ναι, και εγώ λέω για τον Σλούκα, γιατί έχασε το τελευταίο σου πέρσι.
Είχε βάλει όμως το άλλο μάτς το κρίσιμο σου. Εντάξει, okay. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές μεταδόσεις σου ευχόμαστε. Και ραντεβού την Κυριακή με ένα σκοπό. Έτσι, άμα το φέρουν τα πράγματα σήμερα. Να είσαι καλά. Okay. Καλή συνέχεια. Έχουν έρθει μηνύματά σας. Θα διαλέξω ένα γιατί το θεωρώ πιο αντιπροσωπευτικό, ότι είναι λίγο άνισο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εξού και οι συζητήσεις που γίναν με Ευαγγέλη Ιωάννου και Γιάννη Νάτου για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται ο Εργκίνα Ταμάν. Και επειδή ναι, μεν μπασκετικό το δεύτερο σκέλος της σημερινής που παρουσίασε την Ερασπόρα, αλλά να μην χάνουμε και τις ειδήσεις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανσερραϊκός την ώρα που μιλούσαμε εμείς για Final Four το νέο της προπονητή, που δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, ο επίλογος θα γίνει με το δικό μου τρόπο, με ένα τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θυμηθείτε, 7 η ώρα Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε στην Ερασπόρ, 10 η ώρα Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Καλή τους τύχη. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had.
die. I wanna feel it again, all the love without them. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoni. Sto pensando a te. Yeah.